Die Hart van 'n Ma, Abraham Phillips se 8ste boek, is 'n onthutsende roman oor tikverslawing en die mense stryd om geregtigheid. Wat vir baie van ons partykeer slegs koerantberigte is, kry in hierdie roman onrusbarende gestalte. Abraham, of Ronnie soos baie mense hom ken, het meer as 20 jaar gelede in 1992 Afrikaanse lesers se verbeelding aangegryp met die publikasie van sy boek Die Verdwaalde Land. Teen die tyd ken almal die wonderlike storie van hoe hierdie woesterskrywer sy eerste boek tot publikasie gekom het. Van daardie eerste boek het André Brink destyds gesê, 'n klein boekie met 'n groot hart. Daarna het verskeie romans gevolg en in 2008 is die Patrick Peterson Gedenkprys aan Phillips toegekend. In die lofrede word hy genoem 'n stem vir die stemloses. En mens hoef maar net Wilhelmien Brimmer se onderhoud met Ronnie in verlede Saterdag se by te lees om te weet dit is steeds die geval. Wilhelmien Brimmer is 'n bekroonde joernalis wat reeds verskeie Mandy en Woudekom joernalis van die jaar toekennings gewen het. Sy is al 'n hele paar jaar spesialis verslaggewer by die by. Wilhelmien is ook 'n gepubliseerde skrywer wat in 2008 gedebuteer het met die kortverhaalbundel Die dag toe ek my hare losgemaak het. Intussen het sy toneelstuk geskryf wat die wenner was van die Dagboek Trust KKNK tekskompetisie. Dit word by vanjaar se KKNK opgevoer en die titel is Braai. Ons sien baie uit na julle gesprek. Dankie.
Baie dankie Alida en hallo oom Ronnie. Ek gaan nie ek weet is beter om te sê oom, maar die oom gaan so half oor my tong val, so ek gaan sommer net sê Abraham of Ronnie. Oom kan kies wat se een oom verkies. Ronnie, jy kan kies of jy Abraham of Ronnie verkies, maar kom ons val sommer in die deur in die huis. Nou, jou jongste boek, Die Hart van 'n Ma, gaan oor gesinne en 'n hele gemeenskap wat deur tik verskeur word, soos Alida nou gesê word. Broer vermoor broer en dit oor 'n potjie pap en seun vermoor pa, amper soos daarin Ellen Pakkies verhaal. Maar dit alles vind plaas in 'n klein plattelandse gemeenskap. Nou die dag het ek vir oom die eerste keer ontmoet en ons het 'n onderhoud daar gevoer verby. En oom het vir my iets gesê wat my regtig nogal opgeval het en dis dat oom gesê het in die gemeenskap waar oom bly daar op Woester is tik baie erger as selfs op die Kaapse vlakte. Wil oom 'n bietjie meer vertel oor hoekom dit soveel erger is as op die platteland?
Ek het een keer baie dankie Wilhelmien. Goeiedag, ek is baie dankbaar om soveel mense te sien. Dit is 'n ring onder my hart. Rechter waar. Ek het een bericht in die burger lees destijds van wat die bevelvoerder hier in die Westkaap, politievelvoerder, wat oor draks verraad. En hy sonder wat tik omtrent 5 of 6 op die lijst uit. En dit is hoe ons mense, wat ek het maar recht sê, van die geleerde mense wat kennis is, hulle gloe en nie werkelijk ingaan op 'n saak. Tik word nie vervoer. Hy het sy uitsprake gegrond op die feit dat jy wat hulle mense, lorries, busse, enige vervoer, voorkeer en dan die draks uithaal en dan daarop sy aannames maak. Wat hy vergeet is dat tik die goedkoopste, maar die gevaarlikste dwelm in Suid-Afrika is. Laat tik die enige mens, jy hoef nie een graad te hee om tik aan mekaar te sitte. Jy kan het soms in jou kombuis, in die kamer, in die achterplaas, daar kan jy tik vervaardig. Dit is 40 rand vir een klein bietjie tik. En tik word gewoonlik deur die arme mense gebruik. Nou kan jy self die somme daarop maak. Maar die belangrikste, hoekom ek van die polisiehoof praat, is dat tik die vervoer word. Hy word die vervoer. Nou, hoe kan hy sulke aannames maak? Om terug te kom na Wilhelmien se vraag, daar word baie gefokus op die Kaapse vlakte, baie meer as op die platteland. Die berigte die week in die burger byvoorbeeld, van die moorde in Mitchellsplein en in Boshoff Leiwes, bewys dit. Die afgelope paar dae, van weke van die jaar, is daar 8 moorde in 'n klein gebied in Woester gepleeg. Al 8 moorde was tik verband. Die gangsters is natuurlijk die oortreders. een geweldige gangster geweld in, net in die gebied van Boester. Die naweek, hier is die bericht uit Wysheid van Ere, hier staan, hoeveel moorde nog? Dat is vandag uitgekom, die korant, die kom wekeliks uit. Ek breng het saam, zodat julle sommer die staanspoor het, kan besef, dat ek nie Stellenbosch toegekom het om onsin nie met julle te praat. Die. Wat in my boeken glad, die. Dat is net die werkelijkheid wat daar buiten afspeel, wat in leesverband, wat jy op die televisie sien, wat in die boeken weergesteld kry. Hy is doodgeskiet, die man wat die naweek dood is, is doodgeskiet door die gangsters. 2 weken gelede is een man 28, hy is 19 jaar oud, 28 keer met een mes gesteek. Sy albei sy oor is uitgehaal. Hy sy lijk is gevind langs die Bree rivier tussen die sandduine en bome. Nie een van die 8 moorde het die opskrifte van die korante gehaal. Dat staan nog televisie. Die een woonstelgebied het ek 22 jaar daar gewoon. Wel, ek kan dit vandag vir julle sê, is maar die wonder van die Here, Jesus Christus, my geloof in hom, want daar is niks anders te waar, en ek kan vasthou, ek en my kinders, en natuurlijk my vrou nie. Mama Rosina het, hoe baie kere gesoebat, dat ek by haar moet kom bly, en ek het haar gesê, ek kan nie, jy het net 3 vertrek huisie, ek gaat hier oorleef, en ek het geoorleef. Dit laat my baie dink aan een liedje wat die Guyter Wokelbeen geskryf het. Somewhere between Jesus and John Wayne, the cowboy and the saint, crossing the open ring. Ek kan maar self, ek kan wanneer ek die boek die hart van hom maar lees, as sal julle achterkom wat ek regtig bedoel met die aanhaling van die Guyter Wokelbeen.
Oom Ronnie, nou net om daarby aan te sluit by die vorige vraag, nou daar is baie romanskrywers wat tamelijk vies raak, as een mens vir hulle sê hoeveel van die boek is regtig waar, maar ek weet nou al uit ondervinding, oom gee nie soveel om as een mens vir oom die vraag vra nie, maar hoeveel van die dinge, ek ben bijvoorbeeld iets vir my gesê, daar is regtig in die gemeenskap een broer wat een broer vermoor het, oor een tikverslaafde broer wat een broer vermoor het. Hoeveel van die dinge in die boek is regtig waar?
Ja,
want die dinge wat in die boek gebeur is werkelijk skokkend.
As jylle die boek lees, sal jylle daar sien dat daar familie is, wat sy naam Philander is. Betty Philander met haar man, wacht toe maar ons los, maar daar 2 seens, as Pietie en Benny Philander. Nou, die jongste broer Benny het sy broer doodgesteek vir Frikkie, te Pietie, oor a poikie pap. Hulle albei was stik verslaaf. Mense wat in die nacht ronddwaal en dan soggens in die huis kom en hulle wil eet, het maak nie by hulle geen sin saak. Of daar kos is hy, of wat in die huis is hy. Van werk is daar geen sprake nie. Die mense is, dit moet ek baie vinnig in die onderhoud by julle sê, is soos een lijk op 2 bene, toes ek het beskryf in die hart van hom. Dis mense wat, jy kan maar wat vir hulle sê en doen, is amper bijna of jy maar aan hulle kant moet kom, as het by hartsake kom, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Dus iemand wat onder die invloed van drank is, kan nog vandag bij sy, hy weet wat ten minste wat hy doen, maar nie eindelijk een takverbreker. Hy is tot alles in staat, alles in tye van hom gaan dood. Dat is eenvoudig so. En ek beskryf daar hoe die een sien op die grond val, terwijl die sien wat hom gesteek het, soebat en op by hom, en vir hom sê, vleester in sy oore, Pietie word wakker, en hy sê vir sy ma, toe maar mama, Pietie slaap maar net, hy is nie dood nie. So, hier kan maar uitwerk, wat dier so een mens aangaan, dit is onbeskryf, ek kan dit eindelijk vir julle beskryf, ek weet nie of as jylle kinderen dit sal kan doen nie, Die voorval is gegrond op een ware gebeurtenis in Woester. Een broer wat sy jonger of ouder broer, ook oogpap, soos ek haar beskryf, in die ochendure voor sy ma in die kombuis vermoor met een mes. Dis geen fiksie nie. Dit is, wat ek doen, is om ware gebeurtenisse so sterk onder u aandacht te bring. Van die werkelijkheid. Hulle sê dat die waarheid is enige mensen, maar die werkelijkheid is heeltemal iets anders. Men het help jy gaan wegkijk of weghardloop jy, as ons by Tik kom jy. Tik ken geen velkleer, hy ken geen status jy, hy kom al hoe nader na jou woning. Jy kan maar al opsie wat jy sekerlik het op die ou einde is om die land te verlaat. Wat doen die mens? Daarvoor is die boeken daar. Om een beginpunt vir julle te gee. Want dit help jy, julle gaan letterkundige boeken lees. Partijboeken wat geen sin maak eindelijk in die samenleving. En dan ontstaan die vraag, maar is dit een groepie mense wat die boeken lees? Wat van die miljoene ander Suid-Afrikaners sal dit nie beter wees as ons nader kom en meer belangstel en hulle sê jy geraas maak, dan gaan iemand anders later het ook doen. Maar om stil te bly is jy aandadig. Al voel het vir jou of jy machteloos is. In werkelijkheid is het die waarheid. Geen mens is machteloos, net so wel as daar nie een probleem is wat jy nie kan oplos.
Nou, oom, net om daarbij aan te sluit, het in een onderhoud met Willem de Vries in die Burger geskryf. Hierdie boek is geen gewone fiksie nie. Die boek is geskryf met het doel en dis so dat ons mekaar kan help. Nou, dit is een bietjie van een theoretische vraag, maar op wat er manier kan letterkunde, een roman soos hierdie, op wat er manier kan dit help om een probleem waar teen die mens eintlik partij daar machteloos voel, so stuk, op wat er manier kan so'n boek dinge verander in die samenleving?
Een paar jaar gelede het ek weet nou nie of het ook by so'n geleentheid was, of ek het in een artikel gesê het, maar ek het gesê wit mense, ek het het verbrand uit gesê, wit mense moet die werk van die middelklas, die elite breinmense, oorneem, maak nie saak wat hulle sê nie, want hulle doen niks. Enige gemeenskap wat die middelklas het, en nog erger, een middelklas wat sy rug draai, en alleen belewe en afkyk op die mense waarvan ek skryf, is verdoem. Geen wonder die breinmense vertoon soos wat julle sien nie. Dis nie perceptie nie. Dit is so, dis die waarheid. Maar, ek sê baie van my dochters, hulle al drie onderwijsers, ek sê baie van hulle, nie een van julle gaan een vinger wees naar die kinders toe nie, want dis julle skuld nie. Dis die selde onderwijsers, daar waar jy die skuld moet gaan soek. Alleen dat jy vir my met die vraag van Willem de Vries,
Hoe help boeken soos hierdie om een probleem soos Tik aan te spreek? Hoe kan een boek dinge verander in die gemeenskap?
Ja, die mense wat hier sit vandag, weet absoluut baie min van Tik af. In die binnenkant van Tik af. Hulle sê dit in die korante lees en sommer een kan sit en sê, dit is nie my probleem nie. My kinders ook die Tik, my man of my vrou gebruik die Tik. En ek, nog erger, ek bly nie na by die mense nie. Wat dit doen nie. Die beginpunt is juist, dat wil sê as het in jy hart is, om jy hart van een ma te lees, vir jou vriendin daarvan te vertel, die telefoon op te tel, kennisse te bel, professore te bel en te sê, hou op ons in praat, gee aandacht hier aan, en werk die strategie uit, hoe en wat ons kan doen, want die mense, ek en jy Willemien was aan die fletse, toe jy by my was, dat 6 of 7 van die jongmans om ons gedraai, en wat sê hulle? Hulle sê vir my, dat voel vir hulle, of hulle op een eiland bly, terwyl die hele wereld daar buiten is. dit is die gevoel wat hy mense het. En ek kan vir u sê, en ek het voor ek vir u gesê, dat geen probleem kan nie opgelos word. Vergeet daarvan. Ek sê dat ek sal het herhaal, dat elke probleem opgelos kan word, maar dat kan nie door een mens gedoen word. Die zwart mens het een baie goeie voorbeeld wat hulle stel, hulle mobiliseer mense, om wat die boodskap ook al is, met en wat hulle redes ook al is, uit te dra en met macht soms tyd, te bring dat mense hulle kan sien wat hulle doen. Nou, om die macht van die gangsters, die macht van die snokkelaars, en die macht van Tik, Daga, die pil, achter Daga volg, en Menderiks, om dit te breek, om dit te probeer uit te groei, moet die moed hê, om die regering prond uit, die mense wat die regering raad gee, natuurlijk mense wat geen sin van die brein mense af weet nie. Hulle plant brein mense daar om te sê, bijvoorbeeld, Abraham Vilvers praat ons sin. Dit is hoe ons dit die dinge gaan doen. Aan te vat, maar specifiek die middelklas, specifiek die onderwijs, specifiek die mense wat in die kerk, banke en die predikantes, dis die mense waar hulle moet begin om die mense aan die kant te stel. Dis eenvoudig dit, want dit lyk amper of jy die man uit mekaar uit moet skeer, of jy sy kos van hom af moet weggaat, omdat hy honger ly, morgen vir hom een stukje brood kon gee, sodat hy afhankelijk van jou kan word. En dis precies wat die gangsters doen. Dit doen die machtiges ook, buitenkant die woonstelle, buitenkant die woonbeertes en plakkerskampen. Hulle twee, kan jy amper sê, is een samenwerking met mekaar. Die mag nie, weer mag in die woonbeertes ingestuur word, die maak maar je somme daaroor. Maar dit is bijna of dit een organiseerde, een poging is om het regietje te stel vir julle, om die armbrein mense tot niet, en dat herhaal hy woord, tot niet te maak. Want, julle kan verstaan, ek het geen ander keuse as om die woorde te gebruik nie. Ek het geen ander keuse nie. Ek moet ja wees, of ek moet nee wees. En op die slotsom, kom ek tot op die antwoord bestaan.
Ons het dan net nog een half uur oor, ek wens ons kon vir 2 ure hier sit. Ek wil net gou kom by die onderwerp van die ma, dis een onderwerp wat my ook baie na in die hart lê, ma's. Nou, jou geliefde ma, Mama Rosina, is een geweldige groot teenwoordigheid in al jou boeken, in al oomse boeken. Skop my Afrikaanse ordentlikheid nou hierin. Van die eerste een, die din boek, die verdwaalde land, tot en met die hart van 'n ma. Nou, jy het self al vir my gesê, na die pa se dood, en die pa is natuurlijk dood aan die nare oor erflike siekte wat jy in die Philips familie gehad het, wat jy noem so mooi lamsiekte. En Abraham is die enigste een wat die siekte vrygespring het in sy hele uitgebreide familie. Nou, het sy vir jy gesê, jy is haar man, haar seun en haar vriend. Wil jy een bykie meer vir my sê oor die rol wat jy ma in jy leven gespeel het en ook hoekom sy keer op keer weer opduik in jy boeken? In elke lewe boek is sy daar in 'n ander gedaante, Mama Rosina.
Ja, Mama Rosina, ek en Mama Rosina was so te sê een mens. Ons was geweldig na aan mekaar. Sy het vir my alles beteken. Alles in die lewe. Was een bietjie emotioneel as ek oor haar praat, maar ek sal probeer. Die karakters in my boeken, die 13-jarige Saartjie Steenberg, en Erfenis van die Noodlot, Sissy Maarman, en die Messias Bende, Katrina Buffels, en die Evangelist van Kachelsberg, en nou, Maria Stokkies, haar sister Stine Maurits, hulle vriendinne, Anna Willemse en Betty Philander, is allemaal in die hart van 'n ma, is allemaal gegrond op die lewe van mama Rosina. Geharde, maar liefdevolle mense. Mense, vrouwe, wat die tane van ander afdroog en die lyke, soos in die brein gemeenskap die geval is, moet afwas.
Goed, net, excuse, is hier nog, nee, waar wou jy nog by iets by gesit het? Dankie. Interessante tema in oomse lewe en ook in oomse boeke is vrees. Ons het nou die dag daar toe ek by u gesit het in Woester op daai vreselike warm dag, het ons gepraat oor daai incident. U was maar 12 jaar oud toe u gegaan het in die veld in om voeltjies te vang, voeltjies sodat u kon gaan kos koop vir u ma, want u was op daai stadium die een wat die geld moes huis toe bring sodat die res van u gesin en julle was toe 11 kinders kon eet. Die pa het by die huis gelê met die lamsiekte. En toe het die groep wit seuns na julle na oom toe gekom en uiteindelik oom se voeltjies laat weg vlieg en hulle het vir oom gesê, oom moet vir hulle sê baas, en die een seun het oom geslaan, laat oom so daar getrek het oor die veld. Nou wat vir my nogal skokkend was, is 'n mens wil glo dinge verander. Daai was in die diep apartheidsjare. Oom is nou 68 jaar oud en onder andere weens tik lewe oom nog steeds in vrees. Dink oom se meer gegoede lesers sal ooit regtig verstaan wat dit is om op die grens van 'n gemeenskap te lewe, die flatse nou wat net so om die draai is van oom daar. Wat inderwaarheid soos 'n soort van 'n buitepos is van die gevangenis, en dis iets wat u baie mooi beskryf hier in die hart van 'n ma.
Ja, Wilhelmien, ek denk toch dat die leser dit sal verstaan. Vooral die vrouwe en die moeders. Want uit ondervinding weet ek dat die moeder, die vrouw, sy gevoelendheid baie anders is as die van een man. So, hulle sal baie beslis empathie hee. Hulle sal baie indringend luister wat ek gesê het, en hulle sal hulle aanvoel, daarvan is ek seker. Wat vrees betref, vrees is een algemene emotie bij die mens. Als 14-jarige is het normaal om vrees te hebben. Ik zelf heb in die jaren niet bidmensen gekend. Die 5 witseens wat naar mij toe gekomen, ik was vervrees voor hulle, want ik was bang dat hulle my gaan doodmaak langs haar vier in die vleilande in Woester. Maar vrees, kan vrees jou leven in verskillende richting stuur. Die een is, as jy gaan toelaat, laat vrees jou leven in een moeras van ellende en dompel. Die ander uitweg wat jy kan kies, is natuurlijk om diezelfde vrees te gebruiken om je leven te veranderen, zodat dat jij een ander mens zal uitkomen. Iemand wat die waarheid en gerechtigheid najaagt. Dat is precies wat met mij gebeurde. In 1988. Was die jaar 1988 was die keerpunt in my lewe. My broer Salula is wreed deur die polisie vermoord. In een van my talle handelinge, wat nie in die verdwaalde land beskryf word nie, het ek 'n geweldige brief aan die minister van polisie, Adrian Vlok, geskryf. In die brief beskuldig ek Vlok ronduit, laat sy polisie my broer en Woester koelbloedig vermoor het, dat hulle besig is om het toe te smeer, en dat dit die oorzaak is hoekom ek en mama Rosina so vandag in smart gedompel is. Nou, ek vrees nie die lewe nie. Ek vrees net die onmiddellike, wanneer ek self, my vrou, my kinders en my kleinkinders fysiek bedreig word. Maar ek het die story van Vlok vir julle opgehaal om vir julle te demonstreer hoe ek die vrees vanuit die 50er jare het omgedraai het, die keerpunt in 88, en die mag van die apartheid systeem daar die tyd prontheid in een brief aangevat het. Die rede was, ek wil hê, hulle moet woester toe kom, hulle moet my toesluit, hulle moet my aankla. Want as jy iemand aankla, moet jy weet, moet jy sê waarvoor jy daar iemand aankla. En op die manier het ek geweet, sou die saak van sy Lula in die hof kom, maar ook hy was te slim, hy het my geïgnoreer. Hy het niks, absoluut niks daar aangedoen. Dit wees, en dis vir my baie, as ek die korante soek kyk, en mense wat van straddel praat, en van enige, hoegenaam enige iets praat, wat in die gevangenis was, enige ding, wat oosie was, wat in die bosse gewees het, hulle weet nie, in Woester bijvoorbeeld, bly daar iemand, wat seker groter dinge gedoen het, as wat hulle samen kan doen. En daar is honderde mense, soos Abraham Phillips, waarvan hulle niks weet nie, wat die apartheid binnenkant sê is, op een ander manier tegengestaan is, want soos die verdwaalde land sê, soos wat mama Rosina vir Ronnie gesê het, my kind, onrecht, ongerechtigheid kan nie anhou nie. Dat gaan tot op een einde kom. En dit het my geloof gebind. En toe 2 februari aanbreek 1990, te besef, mama Rosina's woorde was korrek.
Dat my net aansluit by die thema van demokrasie in 2 februari 1990, nou, jy was nog nooit bang om briewe te stuur, nie? En dis juist een pakkie wat jy dier die pos gestuur het, en die man wat die ontvanger was van die pakkie sit hier achter in die gehoor, André P. Brink. Nou, op daai dag het hy handgeskrewe, manuskrip geskryf, wat later hierdie baie dun boekie die verdwaalde land geword het oor die dood van jy broer Lula. En jy het in 'n bruin papier pakkie gesit en gestuur na André P. Brink, en as hy nie daai pakkie oopgemaak het en gelees het en dit ten sterkste aanbeveel het nie, dan het jy waarschijnlijk nie nou vandag hier by die woordfeest gesit nie. Nou is my vraag, jy sal 2 jaar langer een skrywer as Suid-Afrika demokrasie is. Hoe het die komst van demokrasie oom se lewe verander? Want ek weet, hy het 'n goeie antwoord het, en hy het miskien 'n minder goeie antwoord ook.
Om die waarheid te sê vir die gehoor, na 20 jaar van demokrasie, is vir my persoonlik een reese teleurstelling. Machtsmisbruik, korruptie, greepsig, gierigheid, geweld, en nou die bykomende waarmee die mense so behep is in die nuwe Suid-Afrika ook, die van klas en die van status, dit voel vir my soos 'n vuil rivier wat oor die gemeenskap stroom. Is 'n geweldige teleurstelling, moet ek vanoggend vir julle regtig sê. En baie mense waar ek uitkom en waar tussen het woon, sal dieselfde antwoord vir julle daar het. Dit is waar, ek sou nie die verdwaalde land kon geskryf het as februari 1990 nie aangebreek het. Om by die verdwaalde land terug te keer, want ek het ongelukkig nie, en is vir my baie belangrik, daarom gaan ek terug na die verdwaalde land toe, dat niemand anders as Wim van Zyl het my in die oog gekyk en vir my gesê, die verdwaalde land is die beste boek wat hy nog ooit gelees het. Ek het later teruggedink oor hoekom van Zyl dit sê, en toe besef ek, van Zyl het net soos André P. Brink die boek nie uit een literaire oogpunt uit benader nie. Hy het nie. Dieselfde geld vir die man wat hy had in die meers, Abraham de Vries. Ons het talle gesprekke gehad. Hulle het die boek uit verskillende maniere, andere maniere gelees. En dat voel vir my asof André Brink sy voorwoord in die verdwaalde land gister kon geskryf gewees het. En ek sal bitter bly wees, ek sal dankbaar wees, ek sal uit my vel uitspring as die verdwaalde land herdruk kan word, in Engels vertaal kan word, want dis 'n boek, 'n absolute boek. Jy kan met my verskil, jy kan enige redenasie daarop opsit, maar ek kan nie sien wat die boek beter is as self, as die verdwaalde land. Want die verdwaalde land praat van jy, hy praat van waar in jy lewe, en hy praat oor wat 20 jaar gaan voor. En as jy die verdwaalde land achter en maak om oop, dan sal jy sien, maar my liewe land, die man het 22 jaar gelede die goed gewaarsku, en hier staan het op wit en zwart. Elke kind wat in die hoërskool is, wat in die laerskool is, een jong mens, behoort eerst die boek te lees. En ek praat van vertaling, omdat het gebiede noodzakelijk is, dat die zwart mense die boek ook moet lees. Want soos Brink gesê het, soos Brink dit talle kere gesê het, die boek spreek van versoening. Die boek pleit eintlik om versoening. Die boek sê eintlik, jou probleme, hou dit vir jou, eers het jy stil, en kyk na die ander persoon, die lang van jou, die persoon, sit met duisende meer probleme as wat jy het. Die dink is erg, maar dit is nie so erg as wat jy regtig dink nie.
Maar Ronnie, iets wat nou al 'n paar keer in ons gesprek opgeduik het, is die mense wat vir u geëer het, wat goeie dinge oor die boeke geskryf het, is allemaal wit mense. Dis mense soos Bram de Vries en André Brink en Wim van Sail. Toch, en dis een herhalende thema in die lewe, u worstel met 'n geweldige gebrek aan erkenning in u eie gemeenskap. En daar selfs is soort van 'n verskriklike onregverdige agterdog oor of u skryfwerk regtig u eie is in u eie gemeenskap. Want die mense sê, as die man net standaard 3 het, hoe kon hy hierdie boeke geskryf het? Dink u hierdie gebrek aan erkenning wat u kry, is amper 'n vorm van skaamte oor wat oom reg gekry het met net standaard 3, terwyl die meeste van oom se kritisie miskien nog nooit eers 'n boek agter hulle naam kon skryf en nooit sal nie?
Ja, daar was wit mense wat ook achteraf, so ek sê, in die donkerte gekritiseer het en nie openlik dinge wil sê nie. Maar die meerderheid was breinmense en wat ek nou net pas gesê het van die elite, van die middelklas breinmense, is het makkelijk vir julle nou om een opsomming te maak, om een gevolgtrekking te maak. Want ek het vroeger af aangepraat, dit was om iets vir iemand te sê wat uit so hard hier het gebeur het. Iemand onthou, ek wil nie skrywer word nie, ek wil nie skrywer word nie. Mense sou gesê, ek is mal, my eie kinders sou gesê, wat my keer deed jy toch asseblief? Jy kan nie. Waarop aarde gaat iemand wat aan 'n 3D school het, as 'n skrywer kan wees? Ek het besef. Maar die verdwaalde land is uit smart gebore. Dit is 'n baie belangrike stelling wat ek hier vir julle maak. As julle, waar julle ook al julle bevind, oor my praat. Dit moet julle nie vergeet. Ek dwaal nou amper af van wat ek nou gesê het. Dit was hartseer. Dit was geweldig pijnvol vir my, vir mama Rosina, vir my vrou Klara, my kinders en natuurlijk kleinkinders wat ook daarom kan bestaan. Ek het 2 jaar gelede, ek sal op die vraag direct nou antwoord. Maar, ek het 2 jaar gelede in Pijnlands, het ek op die vraag geantwoord, toe ek het voorgelees het, woordelijk. Ek het het afgehaal weer, ek gaan het vir julle voorlees, ek gaan een man aanhaal van in die grap, en julle kan daarna luister. Die radio-omroeper, Weile Nikswanepoel het op 'n warm, bloedige dag iewers in December In die vroege 90er jare met 'n kort mouhempie, kort broek en pantoffels 'n onderhoud met my in die flatse kom. Na 'n kort rukkie was Nick. Maar 'n kort rukkie was Nick kaalvoete met net sy kort broek aan. Die sweet het hom afgetap. Sy asem het gejaag terwyl hy aanhoudelik gekerm en gevloek het. Maak oop die deure en vensters van die plek het Nick gekerm. Ek self het gedink, Nick is aan die sterwe. Hier is net een venster in die woning, aan die voorhuis, en net een deur aan die flat. Soos jy kan sien, Nick, staan al twee wawit oop, het ek geantwoord. My vrou Clara moes Nick sy gesig en woelief met een nat waslap afspons, terwyl my kinders bekers vol water van Nick moes aandra. Hulle kon nie genoeg van die koddige man met die diep briesstem kry nie. Vir hulle was dat die oom hier anderkant aan die fletse wat op wat vir hulle kom keir het. Nie kan dit later nie meer uitdoen nie. Na een soveelste onderbreking in die onderhoud, roep hy uit, God Ronnie, hoe te donder hou julle dit hier uit? Vandaag vrek ek hier in jou flat in Woester. Na die onderhoud vertel Nick, ek vir Nick, dat geleerde mense sê, dis nie ek wat die verdwaalde land geskryf het nie. Ek weet nie of dit die hitte was nie, maar Nick Swanepoel het ontplof. Wie de donor sê, laat hulle in hulle moer gaan, het Nick gebulder. En ek het maar niks raad gevolg. Hy sal trots wees op my haar.
Ek stem saam, laat hulle moer gaan. Ek kan self getuig van die hitte, na die dag toe ek daar in Woester was, was het naby aan die 40 grade. Ek het nog baie vrae wat ek van jy wil vra, onder andere oor Afrikaans, maar ek verstaan daar is nog baie, daar is baie min tyd oor en daar is mense in die gehoor wat waarskynlik brandende vrae het. Is daar enige iemand in die gehoor wat iets op die hart het?
Ek wil het graag oor Afrikaans wil antwoord.
Wil oom eers sê, goed.
Goed,
oom praat al sê 1992, 22 jaar gelede, oor die aanslag op Afrikaans en oor die verrykende gevolge daarvan, vooral vir die breinmense. Nou, dit is van jaar 100 jaar sedert Afrikaans in Kaapland toegelaat is as medium in die skole tot en met standaard 4. Wat is oomse wens in 2014 vir Afrikaans?
My ware is goed te sê, Willemien, ek dra wense in my hart. Elke dag voor Afrikaans. Toch zal ik vandaag naar die ziekbed van Afrikaans gaan en bij haar pleit, bij haar soebat, om mij te vergeven. Ik zal van haar zeggen, ik is jammer. Ik is zo jammer dat ik toegelaten of niet kan helpen. Laat jy vandag in die sterfbed of die ziekbed leen nie. Ek sal vir haar sê, dat vanaf 1992 het ek alles probeer om haar te red. Maar die machtiges en die mense wat ook sê, hulle is liefe Afrikaans, wou nie na my luister nie, hulle wil nie na my luister nie. Ek sal omdraai, die venster oopmaak, zodat die windje kan en die vertrek kan waaien om die rare te waaien. Ik zal nader stap, oor as ik bij het bak een van haar zee, die tranen uit haar ooit weer. Ik zal van haar zee, moet niet zo hard zeer wees nie. Jouw nageslag zal zoals die zand van hier de aarde onder die arm brengen mensen, en zwart mensen, aan die woonstellen, aan die flitsen, aan die woonbeertes, aan die locaties, aan die plakkerskampen van die platteland en die landelijke gebieden. vermenigvuldig. Hulle kan hulle die eie aanname maak. Ek wens natuurlijk dat Afrikaans moet uitsterven, dat is hier die wens. Maar het is maar net die realiteit en die gevoel wat hier mee komt voor Afrikaans, wat ek dit vir julle sê.
Baie dankie, oom Ronnie, het my nou amper tot trane gedryf. Is daar tyd vir 'n vinnige vraagie of twee, hierdie gehoor? Nou, dan ek 'n vraag, ek het altyd 'n vraag. Is daar al 'n volgende boek in oomse kop en in oomse hart?
Op die huidige oomblik is het, dus maar ook in Afrikaans het, is nie boom en nie bas. Alles gaan afhang hoe die hart van die ma deur die leser ontvang word en wat die leser sy volgende stap dan daaruit sal wees. Ek is een baie emotionele mens en die, wanneer ek skryf, moet eerlijk die omstandighede van my leven, soos het is, in acht neem. Ek sou bijvoorbeeld die liedjes soos die Geiterwinkelbeer en gospelliedjes, ballades, country muziek. Ek sal dit speel terwijl ek skryf. Sodat ek ingetrek kan word, saam met die my karakters en hulle ellende daar buiten. Ek sal vir alles, soos ek sê, sal daarvan afhang. Dit veroorzaak baie pijn. Dit veroorzaak hartseer. Vooral as natuurlijk, maar, soos ek sê, as mense mee werken, sê maar, kom ons noem het maar, ernstig begin te, meer ernstig te beginnen opneem. Nie net jezelf, die vriendin, die vriend. Enige een waaraan u kan denk wat u kan doen. Omdat dat geeft van my die aard van die zaak. Die kracht, die wilskracht, die motivering om aan te hou en om aan te hou. Ek gaan vir julle om te demonstreer wat ek probeer sê, aanhaal wat uiteraard nie in die hart van die ma voorkom nie. Abraham Phillips vat die leser aan die hand. Hy neem maar na die oopgraf van die tikverslaafde seun, Pietie Verlander. By die graf sien hy en die leser hoe Maria Stokkies met haar arm beduie na Pietie se moeder, Betty Verlander, om die graf, terwyl sy in die rigting van die leser fluister. Kyk die trane van hartseer in haar oor. Die leser druk die boek, die hart van die ma, die na bors was, en staar na die rooi klompie grond om die graf, terwyl sy prevel. Maar dis mos nie 'n klise nie. Dit is soos hierdie mense praat. Dis hulle manier om vir ons te sê, sta nader. Dis hulle manier om vir ons te sê, raak betrokke. Help ons as se blief. Jy lees een recensie en kom miskien op iemand af wat die hart van die ma uit mekaar uitskeer. Maar julle moet dan baie vinnig dink oor dit wat ek pas nou hier vir julle gesê het, vir julle aangehaal en vroeger hoe Wim van Zyl, André Piet Brank, Abraham de Vries, hoe sulke mense die werke lees. Want dit gaan hier oor die realiteit. Dit gaan hier oor een medemens. Dit gaan nie hier oor een story doe in die Bosveld of in een ander land nie. Die man, tussen die woorde, praat Abraham Phillips ook direct met my. Want boeken wat ek skryf is, ek skryf nie vir die mense nie, ek skryf oor die mense. Maar, dit is vir julle wat ek skryf. onthou dit vanmiddag asseblief.
Ek hoop dat elkeen van julle nou 'n boek gaan koop, die van julle wat dit nog nie gelees het.